taula bat eskuetan hartuta iragarri du askapenaren eguna. Askatasuna gainerakoei muga zerga handiak ezartzea da. Munduaren aurrean, garaile agertu nahi baitu Trumpek. Gerra komertziala hasi da, Txina borrokarako presta agertu da, Europa uzkurrago. Ikertu bia naiz eta gaur, Trumpen muga zergez arituko gara berriketan. Muga zergen ofentsiba. Azkenik argitu dira Donald Trumpen muga zergak. Ekitaldi solemne batean iragarri ditu Etxe Zuriko arrosa lorategian eta iragarpen egunari askapenaren eguna deitu dio.
My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time.
Askapena dioenean protekzionismoaz ari da Trump eta muga zergak ezkerreskuin paratu ditu, baita aliatu nagusiei ere. Hala, Ameriketako Estatu Batuak berriz aberats eginen dituela zin egin du.
Make America wealthy again.
Muga zergei dagokienez bi talde egin ditu Trumpek. Tarifa orokor bat jarri du, 10%, baina bazkide importanteenei askoz muga zerga handiagoa jarri die. Amerikako Estatu Batuei jartzen omen dizkieten tarifen araberakoak. Adibidez, Europako batasuneko produktuei 20% jarri die. Txinari 34%ko muga zerga jarri dio. 46%koa Vietnami, 32%koa Taiwani, 24%koa Japoniari, 26%koa Indiari, 10%koa Erresuma Batuari eta Brasili. Trumpek piztutako gerra ekonomikoak jadanik ondorio kaltegarriak izan ditu munduko merkatuetan. Muga zerga horien ondorioz sortu den egoera aztertuko dugu gaurko atalean. Donald Trump eta bere neurri ekonomikoez aritzeko gure ohiko solaskidearengana joko dugu gaur ere, Irune Lasa Berriako ekonomia saileko kazetariarengana hain zuzen ere. Kaixo, Irune.
Kaixo, Iker, aitzake hobea bat topatu behar dugu, Trump, baino, elkarrekin eutuko.
Ba, hementxe, beste behin ere, Trumpi buruz solasean, Irune, aurreko batean, aritu ginen muga zergen inguruan, orduan, hitzak baino ez ziren, eta ezkenekien noraino iritsiko zen Trump, baina orain bai, dagoeneko indarrean dira beste herrialdei ezarritako muga zergak, berak elkarrekiko zergak deitu ditu. Baina zergatik elkarrekiko zergak berak bere kabuz ezarri baditu.
Bai, bueno, Trumpen buruan, joan den astean ezarretako mugazergak, beste herrialdek produktu estatu batu errei ezarretako mugazergen eta esien baliakideak edo dira. Bueno, hoien gainean deskontu batein omentzun, hori esalduzun joan den astean, baina egia esan ez dia olako zer.
Eta nola kalkulatu ditu arestian aipatu ditugun 100 horiek?
Gua, eman duzera esanik kalkul horrek. Berez, kalkulo petral baten ondoria dia, baina nik ustetik erronezko ez dula merzi Etxe Zuriak hori, zentzugabekeria hori, nondik atera duen esplikatziak. Esango dugu hori bai, kalkulo horretan oinarrituta, ja ezinezko dela eta justko ezer negoziatzea. Ez dago merkataritza defizitaren aldagairik, da esportazioak, egen importazioak zati, azkenean, kontua da herrialdek zer negoziatu dezakete. Munduko herrialde pobrenetako batek, Lesoto batek zein behar dio, diamanteak esportatzeari utzi. Eta, ez dakit, autoestatu bat horrak erosi, ez dauka, hor negoziaziorako ez dago, zer.
Izan ere, kalkulatzeko modu horrek egoera bitxiak ere sortu ditu, ez da Irune?
Bai, baina, bueno, postxo batzuk ere mandizkigu azte honetan, Gerald McDonaldseko pinguinoak ezagunak bihurtu dira, eta pinguinen memeak, eta... Kontua da hori, bere zerrenda horretan, Trumpek 10%ko mugazerga ezarri diola irla horri, eta irla horretan soilik pinguinoak bizi diala. Bate daki, zer oinarri erabili duten mugazergaren zerrenda zabal hori egiteko, eta hori, hainbeste herrialderi 10%ko mugazergak ezartzeko, Egia da ere, gerora Gerald McDonaldi buruz emandako esplikazioak ere badakatela mamia, eh? Estatu batutako merkataritza idazkaria Howard Lutnikek haren arabera, bueno, gerta daiteke beste herrialdek Gerald McDonaldi irla erabiltzea beraien produktuak bideratzeko, ez, Estatu batutarako, baina horra arazo bada, eta da, irlak ez daukala porturik. Orduan, bueno, bai, pitxikeriak esan dezakegu, Iker. Eta zentzugabekeria gehiago ere badaude, gerran dauden herrialdei mugazerrak ezartzea, Siriari, bueno, zerrenda luzea da.
Zein dira neurri honekin kalterik handienak izan ditzaketenak?
Teorian, orain arte Estatu Batuen komatxe artean bazkide komertziala handienak izan dianak, ez? Txinak eta Europako Batasunak jasoko lukete kolperik handiena, baina hor badaude beste batzuk, Vietnam, Mexiko, India, Txinak bere ekoizpenaren zati handi bat herrialde hoietara eramantzun Trumpen lehen agintaldian, ba, ikusi zuenean nolako menpekotasuna zeukan berriz gertatzen baldin bazan mugazergen gerra bat, ez, gerra komertzial bat. Eta guain, Trumpek, Vietnam, India, Mexiko ere, ba, jomugan jarri ditu, eta gainera herrialde hoiek Txina baino askoz ere gerri gutxiago edo botere gutxiago dute Trumpa bati erantzuteko.
Txina aipatu duzu Irune, eta Txinak erantzun egin dio Trumpi, zer neurri hartu ditu?
Bueno, lehen da bizi Iker, ondo birutzen bazaizu argituko dugu hau naiz grabatzen ege, aprilaren 8ko goizean. Ze gauza da, egunetik egunera aldatzen diala gauzak, eta entzuleak hau ira entzuten duenean, ba, gauzak behar bada asko aldatu dira. Bueno, egia da, Liberation Dayren urrengo egunean erantzun zion Txinak Estatu Batuei. Estatu Batuek 134 mugazerga ezarri zien, eta neurri bereko mugazergak jarriaz erantzun dio Txinak Estatu Batuei. Artu ditu beste neurri batzuk ere Txinak, adibidez, ja hasita zegon, lurrararo jakin batzuen esportazioak debekatzen, konpainia batzuk zerrenda beltzetan edo eta ikerketapean jartzen, eta azken egunetan yuanaren gaineko kontrolare arindu egindu, eta pixka bat dirua debalot egindu. Batetik, segurazki, oharra bialtzeko Estatu Batuei kontu zibiltzeko, a ber, bueno, eta baita ere, bere esportazioak merkeago egiteko. Nolabait konpentsatzeko mugazergena, ez da? Baina, klaro, astelenez, Trumpek, ikusita Txinaren erantzun hori, ba, beste 150ko mugazerga gehigarri bajarri nahi dio. Horrekin egin dio mehatxu Txinari. Eta Txinak esan du, ba, azkeneraino borrokatuko dela. Eta, auskalo nun gauden, gure elkarrezketa entzuten dutenean entzulek.
Europako Batasunak ez du Txinak bezala jokatu, zergatik?
Bueno, nik uste ari dela pixkanaka erantzuten. Oraingoz altzairoare eta lomeneri ezarretako mugazergei bai erantzun die, eta oharren bat ere iritsi daiteke laizter, ba, haien konpainia teknologiko Estatu Batuaren bitartez, ba, haien inguruko neurri batekin edo. Nik uste negoziazioaren alde egiten jarraitzen duela Europak. Pentsatuko du, badagola hor irtenbideren bat, badagola zirrikuturen bat. Ta gero, nik uste ere bai Europak buru hotzarekin jokatu nahi duela. Ikusi hurrengo egunetan zer gertatzen den Trumpekin eta estatuetako ekonomiarekin. Eta aldi beran, ba, pixka konfiantzare eman, dana oso astoratuta dagoen momentu honetan. Eta gero, bestetik, beti izan behar dako guan, Europako Batasunak 27 herrialderen interesak bateratu behar ditula, eta hori ez dela erraza, orduan poliki, eta, bueno, hola dabil, Europa.
Ba, gatozen gurera, Euskal Herrian nola eragin dezakete muga zerga hauek?
Bueno, Estatu Batutara esportatzen dutek sektorek, ba, zuzenean igarriko diote, o gutxiago esportatuko dute, o eskaria gutxituko zaie. Eta gero, nik uste dut, hemen ere igarriko dala, Txinak Estatu Batutara esportatu ezin dituenak, o gutxiago esportatuko dituenak, ba, Europara iristen azten baldin badian. Egia da hor, ziurrenez, Europak babes neurri batzuk hartu beharko ditula. Ja, altzeroarekin eta aluminioarekin alako babes neurri batzuk, eta bere mugazerga propioak ezarri ditu. Europak, ba, bere burua mabesteko. Eta gero, ba, adituek, analistek, aholkularitzek nahiko argi daukate, ba, laizter atzeraldia iritsiko dela Estatu Batuetara. Horri, merkataritza globalaren nahasmenduarekin, ba, espero daiteke motelaldia ere globala izatea eta ba gurera ere iristea. Berriketan.
Mexikori eta Kanadari zergatik ez die 110ko muga zerga orokor hori ezarri?
Ba bai, mugazerga hauetatik libratu dira, ziurrenez norbaitek esango zulako kalkulu traketz hori aplikatu izan balitz Mexikori eta Kanadari, osea, estatu batutako ekonomian ekarriko lukeen berehalako disrupzioa sekulakoa izango zen. Kontua da hori, bi herrialde horiek mehatxua ondoan daukatela.
Eta ez dakit baten bat gehiago libratu den?
Ba, ni dakidala, Errusia, Bielorrusia, Kuba eta Ipar Korea libratu dira. Teoria da, estatu batuek zigorrak dituztela haien kontra, eta ondorioz, estatu batuek ez dakatela merkataritzarik herrialde hoiekin, ez da erabat egia, Errusiarekin mintzat badute zertxo bait, eta hala, baina, bueno. Hala ere, eta hor ere beste esplikazio bat bitxia gertatu daiteke, Kevin Hassett, Etxezuriko ekonomia alkulari nagusiak, esan du, Errusiari ez diotela mugazergarin jarri, ba, Ukrainiako gerrari irtenbidean negoziatzen ari dielako, baina Ukraineri bai. Ukrainari 10%-ko mugazerga jarri diote.
Ados, eta zein izan dira neurri hauek bere alakoan izan duten ondorioak munduko merkatuetan?
Ba, akzio merkatuetan, zorrarenean, bueno, hiru egun beltz, esaten da, batek esan du hiru egun laranja izan diala. Bueno, merkatuek atzeraldia ikusten dute, eta ikusten dute ere bai, ba, konpainien irabazi aurreikuspenak lurrundu egin diala. Aurre ikusten zutena, askoz gutxiago irabaziko dutela, ondorioz dibidendu gutxiago emango dituzte, eta, bueno, ikusi da, zeme konpainiek sekulako erorketa eki dutela, ze beraien balioaren zati itzel bat galdu dute, ez? Nik uste hor Apple da dibidez, oso aderazgarria. Funtzean merkataritza oztopatzen danian, eta haien horninkuntza erabat geldotu, ero izugarri molteldu, eta garestitu ingo da, eta irabaziak gutxituko dira. Orduan, batzeraldia horre ikusten dute eta zenbaki gorri ez bete dira. Gaur, ja, pixka gauzak bareago zeuden merkatuetan.
Egoera hau ikusita beraz, merkatu aliantza berriak ikusiko ditugu nazioartean, asko aldatu daiteke jokalekua?
Bai, zaila da jakitea ezta, baina berriz ordenatuko dira gauzak. Nola bait, ikusiko dago, bas, nola ordenatzen den, da ikusi beharko da gertoki berri horretan zentoki izango duten estatu batuek. Izane, ez dakigu herrialde horrek nola bukatuko dun Trumpen eskutan. Ni jundan astean Trumpekin asko amorratu nintzen. Ze kontatzen zunak eta ekonomia, ez, bere esplikazioak mugazergenak eta ez zaukaten inolako logikarik, ekonomiaren ikuspegitik. Eta ez dakiz baina zer demontretan ari da, pentsatzen nun nik eta segurazki jende gehiagok, segurazki ziur jende gehiagok. Eta orain nire ikorketa bat ari da nagusitzen, eta da, kleptokrazia bat agertu dela. Ez? Joan den ostegunean hori Trumpek bere afitxa hori eskuan zuela esaten zidutenak entzu besterik ez dien egin behar, ez? Mafioso bat ematen zu, mafioso bat zirudin, herrialdeak estorsionatzen, ez? Etorriko dia errege eta errekinak negoziatzera, tratu eske. Eta, karo, tratu horietan, azpitik zenbat diru mesede kontzesio joango dira Trumpen eta ingurukoen poltsikotara. Beti mozkinen pentsatzen ari da, eh? Trump beti hortan pentsatzen ari da. Horren erakusle, palestinarrak gazatik bota eta han resor bat egitea serio pentsatzen duen norbait dala Trump. Bueno, jungo gea ikusten iker.
Ba bai, seguru baietz, Irune Lasa, mila esker, beste behin ere azalpen argiak emateagatik.
Mila esker zuri, urren arte.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi Berriketan.